dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija otvara prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. U Banja Luci dogovorena bolja koordinacija policije Republike Srpske i SIPE. Ekstremna desnica Marine Le Pen poražena na izborima u Francuskoj, pobeda Sarkozijevih konzervativaca. Nove tenzije između Moskve i Ankare, ruski razarač ispalio hice upozorenja na turski ribarski brod u Egejskom moru. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte uoči međuvladine konferencije na kojoj će Srbija otvoriti prva dva poglavlja. Iz Brisela se javlja naš dopisnik Rikard Đozvijak.
Praktično ovo će biti veoma kratak sastanak, trajeće oko sat vremena i razgovaraće se o dva poglavlja koja se otvaraju. Također će biti reči o poglavljima koje će biti otvoreno u budućnosti, tako da će ovo biti razgovori o tome šta sledi, zato što će tek sada početi zaista težak posao.
Rezultate izbora u Francuskoj za Radio Slobodna Evropa komentariše bivši ambasador Srbije u toj zemlji, Radomir Diklić.
Ovog puta je stvarno došlo do mobilizacije građana koji očigledno su pokazali da ne žele da fašistička, da tako kažem, desnica dođe na vlast i izašli su masovno i porazili.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome šta se dešava sa kanonizacijom hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca. Na pitanje kako tumače odluku pape Franje da formira katoličko-pravoslavnu komisiju koja će ispitati ponašanje Stepinca za vreme NDH, zagrebački istoričar Hrvoje Klasić i beogradski sociolog religije Srđan Barišić kažu.
Papa je jedna vrlo razumna, racionalna osoba koja je očito dobila neke primjedbe, zamjerke koje on odlučio provjeriti.
Očigledno da su Vatikanu važniji ekumenizam i odnosi sa drugim hrišćanima, no tvrda struja u Zagrebu koja insistira na završetku kanonizacije nadbiskupa Stepinca.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija danas, gotovo dve godine nakon formalnog pokretanja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, otvara prva dva poglavlja u pregovorima o članstvu. Biće otvorena poglavlje 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom i 32 o finansijskoj kontroli. A dve strane, Srbija i Evropska unija, razmenit će pregovaračke pozicije. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je dan otvaranja prvih poglavlja u pregovorima o članstvu istorijski dan za Srbiju, koji, kako je naveo, pokazuje da je ona nezaustavljivo na evropskom putu i da teži društvu koje je utemeljeno na evropskim vrednostima. Slično u izjavi za RTS poručuje i ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović.
To je samo formalizacija činjenice da smo mi zaista spremni za otvaranje pregovora po poglavljima. Mi smo zvanično pregovore još više skoro dve godine otvorili. Dublja i možda dinamičnija faza pregovora, suštinska faza pregovora.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić dogovorili su se sinoć da postojeći sporazum o saradnji i koordinaciji bude dorađen. Povod sastanka u Banja Luci bio je prevazilaženje situacije u odnosima MUP-a RS-a i SIPE. Ministar bezbednosti BiH rekao je agenciji Beta da mu je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštio da od danas počinje saradnja policije RS-a sa sudom i tužiloštvom Bosne i Hercegovine. Danas se navršava 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan 3,5-godišnji rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum kojim je BiH podeljena na dva entiteta, Federaciju Bosni i Hercegovine i Republiku Srpsku, Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević potpisali su na ceremoniji u Jelisejskoj palati u Parizu. Predsjedništvo Skupštine Kosova zakazalo je za 10 sati novu sednicu parlamenta, a opozicija je najavila da neće dozvoliti njeno održavanje. Grupa anonimnih građana koji podržavaju pokret samoopredeljenje i lidera Aljbina Kurtija preuzela je odgovornost za podmetanje požara u 4 automobila koji pripadaju institucijama Kosova. Danas se navršava 17 godina od ubistva šestorice mladića srpske nacionalnosti u kafiću Panda u Peći. Za ovaj zločin i dalje niko nije odgovarao. Francuski konzervativci bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozija osvojili su kontrolu u većini regiona te zemlje, dok ekstremno-desničarski nacionalni front Marine Le Pen nije pobedio ni u jednom, pokazuju zvanični rezultati drugog kruga regionalnih izbora u Francuskoj. Ekstremna desnica, koja je bila vrlo uspešna u prvom krugu, doživela je poraz pošto su socijalisti aktualnog predsjednika François Hollande taktički podržali republikance bivšeg šefa države Nicolas Sarkozija i pošto su građani Francuske u većem broju izašli na birališta. Najmanje 19 Saudijki osvojilo je mesta u opštinskim većima, što je prvi put u istoriji te zemlje da su žene izabrane na političke funkcije. Opštinski izbori bili su prvi na kojima je ženama dozvoljeno da glasaju i budu kandidati, što se smatra korakom napred u sporom procesu reformi kada je reč o pravima žena. Java, koja je po prvi put glasala. Veoma sam srećna što žene mogu da dokažu svoje sposobnosti učestvujući na izborima i da daju doprinos nacionalnom razvoju. Više od 700.000 ljudi evakuisano je na centralnim Filipinima u očekivanju snažnog tajfuna Melor, koji bi toj ostrvskoj državi mogao da donese ogromne talase, poplave i odrone, saopštile su lokalne vlasti. Ministarstvo inostranih poslova Turske saopštilo je da će izaći sa saopštenjem povodom novog incidenta sa Rusijom, kada je ruski razarač na Egejskom moru ispalio hice upozorenja da bi, kako je saopšteno iz Moskve, sprečio sudar sa turskim ribarskim brodom. Šef Turske diplomatija Ahmed Davutoglu najavio je da će se oglasiti kada saslušaju ribare koji su bili svedoci događaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vesti dana. U Briselu će večeras biti održana prva međuvladina konferencija na kojoj će Srbija otvoriti prva dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, 35 o Kosovu i 32 o finansijskoj kontroli. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je uoči puta u Brisel da je Srbija apsolutno spremna za otvaranje poglavlja, te da time dospeva na nepovratni put ka Evropskoj uniji i jasno pokazuje kojem i kakvom tipu društva želi da pripada. Srpsku delegaciju predvodi premijer, dok Evropsku uniju predstavljaju šefice diplomatije Federica Mogherini i komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Iz Brisela se sa detaljima javlja naš dopisnik Rikard Ozvijak.
Praktično ovo će biti veoma kratak sastanak, trajeće oko sat vremena i razgovarat će se o dva poglavlja koja se otvaraju, poglavlju 35 koje se tiče odnosa sa Kosovom i 32 koja se bavi finansijskom kontrolom. Također će biti reči o poglavljima koje će biti otvoreno u budućnosti, a to su poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava. Ona će biti otvorena ubrzo posle ovih, verovatno u februaru. Tako da će ovo biti razgovori o tome šta sledi, zato što će tek sada početi zaista težak posao. Kakvo je raspoloženje među evropskim diplomatama mimo izjava koje dobijamo zvaničnim putem? Svi se uglavnom slažu da je vreme da se otvore poglavlja sa Srbijom, da je veoma dobro otvoriti poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo i koje je ključno jer će od njega zavisiti koliko će se brzo Srbija priključiti Evropskoj uniji. Svima je jasno da Srbija postaje neka vrsta vodećeg kandidata kada je reč o zapadno-balkanskim zemljama, tako da se ovde nadaju da će videti Srbiju kao vodilju u poređenju sa drugim zemljama regiona gde se stvari ne odvijaju tako dobro, tako da su veoma pozitivni. Kako tumače najavu premijera Aleksandra Vučića da će Srbija svoj deo posla završiti do sredine 2019. godine? To je veoma ambiciozno. Mali broj ljudi veruje da je tako nešto zaista moguće. Sada smo na kraju 2015. Ne bi trebalo da poredimo jednu zapadno-balkansku državu sa drugom, ali ipak pogledajte Hrvatsku, trebalo joj je 9 godina. Pogledajte Crnu Goru, koja je veoma mala zemlja, oni su počeli 2009. a do sada su otvorili 20 od 32 poglavlja, a zatvorili su samo dva. Ne govorim da je Srbija bolje ili lošije od ove zemlje, ali završiti sve do 2019. mnogi ljudi misle da je to veoma optimistično. Da li otvaranje svih drugih poglavlja na neki način zavisi od napretka u odnosima sa Kosovom, na koje se i odnosi poglavlje 35?
No, I mean...
Ne, na poglavljima će se raditi odvojeno i naravno ako sve bude išlo dobro, poglavlje 35 neće biti razlog zbog kog neće biti otvorena neka druga poglavlja. Tako da ako Srbija bude napredovala na mnogim drugim poljima i ukoliko bude spremna da otvori i što je važnije zatvori što više poglavlja, onda nema razloga da Kosovo to zaustavi. Ali poglavlja 35, 23 i 24 su ona koja će Srbiji oduzeti najviše vremena. To su ona poglavlja koja se otvaraju prva, a zatvaraju se posljednja. I to je ono što je važno.
Iz Brisela se javio naš dopisnik Rikard Džozvija. Kako bi se sada održao referendum o ulasku Srbije u Evropsku uniju, za bi glasalo više od polovine građana, dok bi trećina bila protiv. Kako prenosi RTS, najčešći razlozi za podršku članstvu su nada u zaposlenje i bolji standard. Oni koji se protive, kao glavne razloge navode gubitak nacionalnog identiteta i uslovljavanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u Francusku, gde ekstremna desnica nije pobedila ni u jednom regionu u drugom krugu lokalnih izbora. Konzervativci bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozy ostvarili su najbolji rezultat. Sarkozy je poručio da je ponosan na broj osvojenih glasova, ali upozorio da rezultat krajnje desnice na ovim izborima treba da bude upozorenje svim političarima umerene orijentacije. I francuski premijer Manuel Valls navodi da je ekstremna desnica i dalje opasnost za Francusku, iako je poražena, te poziva svoje sunarodnike da se ujedine u borbi protiv ekstremizma. Sa druge strane, Marine Le Pen, liderka Nacionalnog fronta, poručuje da će nastaviti da se bori da osvoji veću podršku za svoju partiju. Ništa nas neće zaustaviti, rekla je ona svojim pristalicama na severu Francuske u regionu u kojem se kandidovala, ali koji nije uspjela da osvoji. Bivši ambasador Srbije u Francuskoj, Radomir Diklić, kaže za naš program da je očekivao da će se građani Francuske ujediniti protiv ekstremne desnice.
S druge strane, ipak su socijalisti u dva regiona koji su kritični, znači u onome gdje je bila Marine Le Pen, odustali od drugog kruga da bi se napravila takozvana brana, republikanska brana, prodoru ultradesnice i pozvali svoje glasače da glasaju za umerenu desnicu i centar. Tako da je to doprinelo da se ipak ne pojavi desnica na političkoj sceni Francuske sa nekim značajnim mestom u vlasti, izvršnoj vlasti. Izlaznost je pre svega bila veća, skoro 60%, što je za tu vrstu izbora, regionalni izbori, tu ne bude uvek puno, da kažem, neki veliki procenat ovog puta je stvarno došlo do mobilizacije građana koji očigledno su pokazali da ne žele da ta fašistička, da tako kažem, desnica dođe na vlast i izašli su masovno i porazili. S tim što, naravno, ne treba zaboraviti da je i Nacionalni front postigao istorijski za sad najveći rezultat po broju glasova koje je okupio.
Na čemu dobija glasove?
Pa dobija na klaustrofobiji, na upozoravanju na strance, imigrante, za nezaposlenost optužuju uglavnom imigrante, onda naravno i protiv su ulaska, odnosno ostajanja u Evropskoj uniji.
Na čemu je Hollande gubio, a Sarkozy pobedio?
Pa Hollande i socijalisti su u stvari, kako su se nadali, dobro su se udali, oni su mislili da će u drugom krugu osvojiti samo tri regiona, osvojili su pet. Oni su izgubili u odnosu na prethodne izbore, ali su na neki način morali da budu zadovoljni jer su zaustavili svoj pad koji je bio evidentan u četiri prethodnih raznih izbora od opštinskih pa nadalje. Oni su stalno gubili. Sad su zaustavili taj pad. A Sarkozy je dobio na tome što je ostvario jednu koaliciju i sa centrom, umerenim centrom. Znači, umerena desnica, centar, svi su se oni okupili oko republikanaca koje predstavlja Sarkozy i dobili su ovog puta, s tim što naravno sada sve partije počinju da preispituju šta je bilo i dobro šta loše i pripremaju se za prvopartijske izbore, unutarpartijske izbore sljedeće godine, onda 2017. predsjedničke.
Šta je to što će biti njihova politika? Šta možemo očekivati u narednom periodu?
Ovi izbori ne utiču na generalnu politiku Francuske, znači na ovu veliku, da kažem, politiku poznaciju navoda međunarodno, ali u svakom slučaju puno će se okrenuti jedni i drugi socioekonomskim pitanjima. Na kraju Sarkozy je to i u svom govoru sinoć rekao, da je sada vreme da se okrenu zapošljavanju, socijalnim pitanjima, razvoju i svemu tome. Isto to socijalisti to u osnovi svog programa uvek imaju, tako da će se uglavnom oko toga sada voditi polemike i naravno biće puno unutar partijskih debata o tome da li je, koje su pouke iz ovih izbora i kako ići na predsjedničke 2017.
Bivši ambasador Srbije u Francuskoj, Radomir Diklić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija otvara prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. U Banja Luci dogovorena bolja koordinacija policije Republike Srpske i SIPE. Ekstremna desnica Marine Le Pen poražena na izborima u Francuskoj, pobeda Sarkozijevih konzervativaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povorka ponosa, treća po redu, koja je juče održana u Podgorici, protekla je bez incidenata. Oko 200 učesnika prošetali su do zgrade Crnogorskog parlamenta. Iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Tokom prolaska ulicama u strogom centru glavnog grada, učesnike su pozdravljali i mahali im građani sa balkona i prozora, što je bio primarni cilj ovogodišnje parade, a to je direktni kontakt sa Podgoričanima. Prvi čovjek nevladine organizacije Queer Montenegro, koja je zvaničan organizator, Daniel Kalezić, rekao je da je zadovoljan Prideom i poručio je da se nada kako će naredne godine šetati kroz čitavi grad. Sa skupa je zatraženo da se što prije donese zakon o registrovanju partnerstvu i da se vladina strategija o unapređenju uslova života LGBT osoba primjenjuje i u lokalnim zajednicama.
Danas smo imali pravi Pride, danas smo šetali gradom onuda kuda šetamo svakog dana, danas smo ostvarili kontakt sa ljudima koji žive u Podgorici direktan i hvala što ste nam pomogli da uradimo ovo.
Prajdu su prisustvovali ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, gradonačelnik Podgorice, predstavnici partija, među kojima su bili vladajući DPS i SDP, opozicioni Pozitivna liberalna partija, URA, Pokret za promjene, aktivisti civilnog sektora, medija i diplomatskog kora, među kojima je bio i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnić. Prisutni su bili i predstavnici LGBT organizacija iz čitavog regiona. Jedna od onih koja se obratila okupljenima bila je Dragana Todorović, koja je ispred regionalnog LGBT centra između ostalog poručila:
Srećan Pride, lepa, ponosna Crna Goro. Želim da vam čestitam na hrabrosti, na upornosti. Mislim da je ovaj Pride danas važan za Podgoricu, važan za Crnu Goru, ali i važan za sve zemlje ovog regiona i sve gradove u kojima još uvek ne možemo da šetamo, ali šetaćemo.
Policajci su blokirali prilaze centru grada i svih pravaca i bili grupisani oko pojedinih gradskih lokala, ali je bilo primjetno da ih je bilo manje nego prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Smena ministra odbrane Bratislava Gašića nakon što je uvredio novinarku B92 trebalo bi da otvori prostor za preispitivanje položaja ne samo novinarki i novinarstva, nego i položaja žena u Srbiji, ocenjuju sagovornici u temi Branke Trivić. Trebalo bi ustanoviti koliki je jaz između ideje o civilizovanom društvu kom Srbija teži i patrijarhalne balkanske realnosti u kojoj je žena puki seksualni objekat.
Sramotna opaska ministra Bratislava Gašića, novinarki B92, nije nikakav izuzetak nego pravilo. Nije lako pobrojati sva nasilnička ponašanja, primitivizme i mačistička iživljavanja ministra Velimira Ilića. Ovaj, koji ćete čuti, napad je na Studio B i novinarku Olju Bećković početkom 2000-ih.
Jer pun je Bećkovićke koja da je bolja dao bi da bi ali evo, ružna je mnogo.
2005. godine on se obrušio na novinarku televizije B92 Anu Veljković i najavio da će otvoriti sanatorijum za B92. Na javnom TV servisu 2010. godine pretio je i tadašnjoj poslanici iz redova Demokratske stranke Jeleni Trivan. Politička karijera Velimira Ilića teče sasvim normalno, šta više on i dalje sedi u vladajućoj garnituri. nije nažalost u seriji srpskog političkog primitivizma i mizoginije Velimir Ilić usamljeni jahač. Bivši vaterpolista i funkcioner Demokratske stranke Aleksandar Šapić našao je za shodno pre 2 godine da na društvenoj mreži komentariše fizički izgled ministarke Zorane Mihajlović, pa joj je poručio da na treningu obrati pažnju na definiciju umesto na masu. Pre nekoliko meseci lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pred zgradom suda najprimitivnije verbalno napao Stašu Zajović, aktivistkinju Žena u crnom.
Nisam mogao ni sanjati da je ona Staša Zajović onako ružna. Prava veštica.
A Novi Sad je oblepljen plakatima sa likom narodne poslanice Aleksandre Jerkov, na kojima piše ko o čemu, nana o poštenju. Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ocenila je da je nedopustiva takva vrsta kampanje koja predstavlja klasičnu diskriminaciju na osnovu pola. Bez obzira na to što demokratska tranzicija Srbije traje već deceniju i po, ovakva paradigma balkanskog primitivizma i mačizma ima veoma dugo trajanje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milica Pešić, direktorka Londonskog instituta za medije i različitosti.
Očito da postoji velika potreba da oni koji vode državu pre svega budu edukovani na ovu temu i shvate da žene kojima se tako obraćaju su nečije sestre, ćerke, koleginice, dok se nešto daleko konkretnije ne preduzme nego smena. Recimo kao što i Straight Alliance radi. Kad god neko javno nešto kaže o LGBT zajednici, a što se kosi sa zakonom, sa etičkim novinarskim principima i tako dalje, oni tuže. Bitno je da shvate oni koji tako tretiraju žene da to ne može tako da traje.
Sociološkinja kulture Ivana Kronja kaže za naš radio da su se raspadom bivše Jugoslavije raspale i tadašnje emancipatorsko-socijalističke vrednosti koje su se ogledale i u značajnom stepenu ravnopravnosti muško-ženskih odnosa i paradigmi radničko-građanske pristojnosti. Ona kaže da sadašnji seksizam i balkanski mačizam dolazi iz dva pravca.
Jedan je vraćanje na balkanski patriarhalizam, naturalno, periferijske, primitivne, neokonzervativne vrednosti. Ustanovljavanje one vrste kulture koja je bila delimično emancipovana i potisnuta tokom socijalizma. A sa druge strane imamo veliki udar kulture neoliberalnog kapitalizma koja sa sobom donosi jedan globalni, mondijalni seksizam, jedan backlash feminizmu i svakoj ravnopravnosti žena, donosi ogroman medijski seksizam, medijsku paradigmu žene kao seksualnog objekta, čak pornografskog objekta, kroz reality programe, kroz tabloidnu štampu. Dakle, to je taj udar tog konzumerskog liberalnog kapitalizma gdje medijska ideologija predstavljanja žene kao objekta koji se može silovati, povrediti, lako promeniti, kupiti, baciti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome šta se dešava sa kanonizacijom hrvatskog kardinala Alojzije Stepinca. Sagovornici Omera Karabega su Hrvoje Klasić, profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda.
Nešto neuobičajeno se dogodilo u slučaju kanonizacije Alojzija Stepinca. Sredinom 2014. godine, kada je proces kanonizacije kardinala Stepinca bio na samom kraju i kada se očekivala odluka u njegovom proglašenju za sveca, cela stvar je odjednom zaustavljena, da bi se godinu dana kasnije saznalo da je papa Franjo odlučio da formira katoličko-pravoslavnu komisiju koja treba da se pozabavi sporovima između pravoslavne i katoličke crkve o tome kako se Stepinac ponašao za vreme nezavisne države Hrvatske. Kanonizacija je zaustavljena dok zajednička komisija ne završi rad. Gospodine Klasiću, kako vi tumačite ovaj potez pape Franje?
Pa rekli ste u svom uvodu da se dogodilo nešto zanimljivo. Ja bih stvari tu dodao, nešto zanimljivo se dogodilo onog trenutka kada je za papu izabran današnji, dakle, papa Franjo, i mislim da nakon tog trenutka sve postaje zanimljivo vezano uz njegov pontifikat, vezan uz odnos katoličke crkve prema nekim temama koje su bile, da tako kažemo, kontroverzne, koje su bile tabu teme i tako dalje, tako da u tom svjetlu apsolutno treba gledati i njegov evo ovaj odnos prema proglašavanju svecem zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Otvoreni su brojni dijalozi i u tom kontekstu ja gledam i ovaj pokušaj, dakle, dijaloga između katoličke i srpske pravoslavne crkve na jednom konkretnom primjeru, a to je primjer proglašavanja svetim jednog rimokatoličkog hrvatskog svećenika koji je na toj, tako kažemo, dužnosti bio prije 70 godina. Za mene je to stvarno jedan veliki, mudar, pametan i poželjan potez.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, kako vi tumačite potez pape Franje?
Očigledno da su Vatikanu važniji ekumenizam i odnosi sa drugim hrišćanima, no tvrda struja u Zagrebu koja insistira na završetku kanonizacije, to jest na ubrzavanju kanonizacije nadbiskupa Stepinca. S druge strane, sa lokalnog nivoa diplomatska inicijativa koju ima Srbija zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom vezana i za Kosovo i UNESCO i očigledno, ako ne stopiranje, ono usporavanje, i to važno usporavanje kanonizacije nadbiskupa Stepinca, jeste ono što ovdje premijer naziva nismo izgubili. Nećemo kažemo da smo pobedili u diplomatskoj borbi, već nismo izgubili. Tako da je to sve definitivno jedna veoma snažno organizovana diplomatska inicijativa na nekoliko frontova, naravno uz podršku Rusije i Ruske pravoslavne crkve. Podsjećam na posjetu predsjednika Nikolića pape Franji, koji je u svim intervjuima datim posle te posete isticao izjavu pape Franje da se njemu ne žuri sa kanonizacijom. To je bila jedna od ključnih tema i ispalo je to jedan od razloga odlaska predsjednika Nikolića, a paralelno s tim je išao i pritisak iz Srpske pravoslavne crkve. Očigledno da i Ruska pravoslavna crkva u onim telima s kojima kontaktira sa zvaničnicima Rimokatoličke crkve ukazala na taj problem, kao što redovno ukazuje i na problem statusa Srba na Kosovu.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
On je bio vrlo složen, kakva je on bio ličnost. Da, on je prihvatio nezavisnu državu Hrvatsku kao državu hrvatskog naroda. On je bio nacionalist, on je bio gorljivi katolik, bio je veliki antikomunist i te odrednice su između oslog velikim dijelom uvjetovale i njegov odnos prema uspostavi nezavisne države Hrvatske. Taj odnos nije uvijek bio tako blagonaklon kao što je bio prvih dana ili prvih mjeseci po uspostavi. Bilo je tu i kritičkih tonova za koje se ja slažem se sa svima koji smatraju da oni po meni nisu bili dovoljno oštri, dovoljno glasni, kao što će biti vrlo oštri i vrlo glasni odmah od svibnja 45. prema novim vlastima, komunističkima. S druge strane, mi danas imamo brojna svjedočanstva i potvrde da je Stepinac svakako i pomogao u nekim slučajevima i deportacije, izvlačenje iz Jasenovca, pravoslavnih i židovskih obitelji. Mislim da Alojzije Stepinac nije ratni zločinac. Da li je mogao učiniti više, to je opet vrlo teško definirati što znači više, ali evo, ja nekako mislim da je možda u nekim osudama i nekim svojim primjerima mogao biti glasni i oštri, ali kažem, to je samo moja procjena.
Gospodine Barišiću, po vama kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Ja, nažalost, nisam dovoljno kompetentan da donosim bilo kakav sud o tome. Ovdje sve što se piše o tome je u kontekstu etno-konfesionalne identifikacije stanovništva posle građanskog rata u prostoru bivše Jugoslavije i Stepinac je prosto paradigma, pogotovo s aspekta desničara i političkih struja bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On je prosto paradigma uloge NDH u stradanju Srba. Stepinac je zacementiran u dobrom delu srpske javnosti kao neko ko je duvao u jedra NDH i ko je odgovoran za žrtve. Jasenovac je definitivno jedno od temeljaca kulture sećanja moderne istorije Srba, tako da u tom paketu ide i odgovornost Alojzije Stepinca, koji, opet kažem, sublimira stradanje Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj u to vreme, skoro jednako kao Ante Pavelić.
Hrvoje Klasić i Srđan Barišić bili su sagovornici Omera Karabega u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju dužu verziju možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija otvara prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. U Banja Luci dogovorena bolja koordinacija policije Republike Srpske i SIPE. Ekstremna desnica Marine Le Pen poražena na izborima u Francuskoj. Pobjeda Sarkozijevih konzervativaca. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 10 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.